dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Crna Gora sutra otvara granicu sa Srbijom. Vučić i Hoti potvrdili odlazak na sastanak u Belu kuću 2. septembra. Pozdravljamo sve inicijative kao podršku dijalogu pod okriljem Evropske unije, izjavila za Radio Slobodna Evropa portparolka Unije Nabila Masrali. Iran i Turska osudili sporazum Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata o normalizaciji odnosa. Do kraja dana biće sunčano, temperature do 33 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalo, govorimo o tome zašto ni posle skoro 2 mjeseca od izbora i činjenice da je lista Srpske napredne stranke osvojila 188 mandata, još nije poznato ko će biti u novoj vladi. Dušan Spasojević, Fakulteta političkih nauka.
I nikakav tu sad inženjering oko toga ko će biti, recimo, ministar spoljnih poslova ili ko će biti ministar energetike, ne može suštinski da promeni percepciju tih odnosa i snaga unutar vladajuće koalicije.
Epidemija koronavirusa ugrozila i budžete gradova i opština, iz kojih stižu upozorenja da će morati da odustanu od planiranih infrastrukturnih investicija, ali i da redukuju socijalna davanja, ulaganje i subvencije.
Sigurno će se smanjiti ono što obično u Srbiji najlakše smanjiti, a to su rashodi za kulturu, eventualno sport i deo koji se odnosi na obrazovanje.
Večeras počinje 26. Sarajevo Film Festival, a zbog pandemije koronavirusa kompletan program biće online. Festival otvara film Koncentriši se baba Pjera Žalice.
U početku sam bio šokiran, naravno, da neće biti publika. Nekako i pored svega toga ovo doživljavam kao stvarnu svečanost. Vrlo sam uzbuđen i nadam se da će se ljudima svidjeti film.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 14. avgust. Direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Boban Mugoša, izjavio je da ta zemlja sutra otvara granicu sa Srbijom, Kosovom, Bosnom i Hercegovinom, Albanijom i Severnom Makedonijom. Ostaje otvoreno pitanje procedure i neophodnih testova, o čemu će se preciznije izjasniti Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti, javlja iz Podgorice Srđan Janković.
Crna Gora bi trebalo da od 15. augusta otvori granice sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Albanijom i Makedonijom, to je saopštio direktor Instituta za javno zdravlje dr. Boban Mugoša za televiziju Vijesti, a konačna odluka će o tome biti donijeta tokom dana na sjednici Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.
S time što će biti uslov, evo još ćemo vidjeti šta tačno, ali sigurno PCR test negativan ili ELISA IgG pozitivan. To je test koji govori da smo proležali u stvari bolest. I ja koliko mogu da kažem, bit će zadovoljni i naši turistički radnici koji toliko insistiraju i ugostiteljski radnici, a privreda će svakako malo živnuti.
Otvaranjem granica prema državama regiona se, prema riječima Mugoše, izlazi u susret zahtjevima turističke privrede s ciljem da posluje u okolnostima kontrolisanog epidemiološkog turizma. Time se, rekao je Mugoša, čuva zdravlje građana i funkcionalni zdravstveni sistem, a istovremeno omogućava ekonomiji da radi, jer bez toga opet dolazi do problema koji utiču na zdravlje.
Morali smo da nađemo adekvatnu mjeru, da kontrolišemo koliko god moguće, da se ne optereti zdravstveni sistem, a da ekonomija radi.
Podsjetimo, vlada Srbije je početkom jula propisala obaveznu samoizolaciju od 14 dana za sve koji iz Crne Gore uđu u Srbiju. Ta odluka je donijeta odmah pošto je Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti Crne Gore odlučilo da sve osobe koje iz Srbije uđu u Crnu Goru upućuju u dvonedeljni karantin. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zamjenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da će građani Hrvatske, Severne Makedonije, Bugarske i Rumunije za ulazak u Srbiju morati da imaju negativan PCR test ne stariji od 48 sati. Kisić-Tepavčević je za Radio Televiziju Srbije rekla da je pored toga krizni štab odlučio i da preispita restrikcije koje su se odnosile na građane Crne Gore. Dodala je da sve mere stupaju na snagu od sutra, a da je odluka doneta na osnovu procjene aktuelne epidemiološke situacije i trenda učestalosti obolevanja koje se beleži posljednjih dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija nije u poziciji da odbija razgovore. Vučić je to za Pink rekao nakon što je izvestilac američkog predsjednika Richard Grenell najavio da će se predstavnici Kosova i Srbije sastati 2. septembra na pregovorima u Beloj kući.
Zašto je gospodin Grenell upotrebio termin pregovore, to je pitanje za njega. Jer samo pre nekoliko dana i Amerikanci su rekli da podržavaju pregovore koji se održavaju pod pokroviteljstvom Evropske unije, ali ja da ulazim u njihove odnose. Suviše smo mali da bismo to sebi mogli da dopustimo i ne mislim da imamo poseban interes da se u to mešamo. Sa druge strane, u razgovorima ćemo da učestvujemo, a teme, ono o čemu sam ja razgovarao sa gospodinom Grenellom, jesu ekonomske teme, ono o čemu smo do sada razgovarali, dakle, to je važno za nas i to su dobre teme.
Premijer Kosova Abdullah Hoti saopštio je na Facebooku da su Sjedinjene Države uvek bile odlučujuće u procesu izgradnje države Kosovo. 2. septembra sastaćemo se u Beloj kući i sa srpskom stranom razgovarati kao dve nezavisne zemlje o velikim projektima ekonomske saradnje koji će promeniti ekonomsku perspektivu Kosova i regiona, naveo je Hoti u svojoj objavi. Predsjednik Kosova Hašim Tači pozdravio je objavu novog datuma sastanka u Vašingtonu. Zahvalni smo Sjedinjenim Državama za ogromnu posvećenost miru i stabilnosti u regionu, napisao je Tači na Twitteru. Američka ambasada u Srbiji nazvala je najavu sastanka u Beloj kući dobrim vestima. Sastanak lidera Srbije i Kosova bi pogurao briselski dijalog i doneo veću stabilnost ovom regionu, navodi se u objavi ambasade na Twitteru. Evropska unija pozdravlja svako uključivanje trećih strana u napore kako bi se pomoglo Kosovu i Srbiji da se dogovore o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, rekla je za Radio Slobodna Evropa na Bilama Srali, portparolka Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku. Pozdravljamo sve inicijative kao podršku dijalogu pod okriljem Evropske unije, rekla je ona. Susret predsjednika Kosova Hašima Tačija i predstavnika Srbije, koji je na inicijativu Grenella trebalo da bude održan 27. juna u Vašingtonu, otkazan je nakon što je specijalizovano tužiloštvo u Hagu obelodanilo optužnicu za ratne zločine protiv Tačija. Nakon toga u Vašingtonu je trebalo da bude održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Abdullaha Hotija, ali je i on otkazan. Grenell je tada na Twitteru najavio da će susret biti ponovo zakazan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ni posle skoro 2 mjeseca od parlamentarnih izbora i činjenice da je izborna lista Srpske napredne stranke osvojila 188 od 250 poslaničkih mandata u Skupštini Srbije, nepoznato je ko će biti u novoj vladi. Treba napraviti dobar izbor, poručuje međuvremenu predsjednik Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić i najavljuje 2 moguća koncepta za formiranje vlade. Prostu koaliciju sa jednom partijom ili neku vrstu koncentracione vlade, pa da se za godinu i po ide na nove parlamentarne izbore. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić svoje 2-mjesečno vaganje objašnjava situacijom oko Kosova, nastavkom borbe sa epidemijom koronavirusa i pokušajem postizanja šire konsenzusa u društvu.
Suštinski će o tome odlučivati ono o procena Vučića oko toga s kim i kako treba da pravi koaliciju, a da su spoljni elementi tek onako posredan faktor koji će on uzeti ovdje.
Primećuje međutim Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
I nikakav tu sad inženjering oko toga ko će biti recimo ministar spoljnih poslova ili ko će biti ministar energetike ne može suštinski da promeni percepciju tih odnosa i snaga unutar vladajuće koalicije.
U odlučivanju o formiranju vlade se verovatno najviše vodi računa o geostrateškom aspektu, ocenjuje novinarka nedeljnika NIN Vera Didanović.
Odnosno ta potreba koja je postojala i ranije da stvori uslove da može da nastavi tu politiku, dobar sam i sa istokom i sa zapadom.
Ona smatra da sada Vučić mora o tome da vodi malo više računa nego ranije, zato što mu je, kaže, imidž i na jednoj i na drugoj strani sveta prilično ugrožen, navodeći da se to videlo posljednjih dana u blagim packama koje je dobio zbog kupovine oružja iz Kine.
Ali sve to što nam dolazi kao signal da njegova pozicija nije više tako bliskava, ne znači i da je ugrožen, pre svega zato što Zapad i dalje očekuje od njega da će on biti taj koji će rešiti kosovsko pitanje, a također ni ruska strana ne vidi drugog potencijalnog saradnika na koga bi moglo da igra.
Kosovo je prema oceni samog predsjednika Vučića jedan od izazova za buduću vladu Srbije. Na putu pregovora o integraciji zemlje u Evropsku uniju pred Srbijom je obaveza o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Budući pravac delovanja Srbije kada je reč o Kosovu odredit će predsjednik Vučić, a ne nova vlada. Vlada će morati da se prilagodi onome što on bude odlučio, kaže za RS Daniel Server, profesor Vašingtonskog univerziteta Johns Hopkins.
Za građane Srbije bilo bi najbolje da buduća vlada prihvati nezavisnost i suverenitet Kosova, prizna Kosovo formalno i uspostavi dobrosusedske odnose neophodne za članstvo u Evropskoj uniji. Vlada u Prištini trebalo bi da prizna i zaštiti Srbe i njihovu imovinu, uključujući crkvenu imovinu na Kosovu.
Vučić je ove nedelje rekao da se lomi oko dva koncepta buduće vlade, ne precizirajući o čemu je reč, a da je pitanje personalnih rešenja oko 70% već jasno.
Mislim da mora da ima u vidu da nam svakako dolazi ozbiljna ekonomska kriza i tu mora da pomiri dva faktora. S jedne strane je potreba da u vladi budu ljudi koji mogu da se nose sa takvom situacijom, ali istovremeno da to budu ljudi koji su mu bezgranično lojalni.
Kaže novinarka Vera Didanović. Prolongiranje dogovora oko formiranja nove vlade nije nešto što se dešava prvi put i nakon prethodnih izbora 2016. koji su održani krajem aprila, vlada je formirana sredinom avgusta iako su naprednjaci i tada imali više od polovine poslanika, odnosno 131 mandat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Beogradski centar za ljudska prava u izveštaju o stanju ljudskih prava u Srbiji u prvoj polovini godine konstatuje dalje nazadovanje u demokratskim procesima i navodi ozbiljne slučajeve kršenja ljudskih prava, naročito kod uvođenja vanrednog stanja zbog koronavirusa, saopštila je ta nevladina organizacija. Od same odluke o proglašenju vanrednog stanja, ali i svih kasnijih mera koje su usvajane, izvršna vlast je u potpunosti preuzela primat u donošenju odluka u odnosu na zakonodavno, upozorava se u izveštaju. Prema jučerašnjim podacima Ministarstva zdravlja, zaraza koronavirusom potvrđena je kod još 247 osoba, a od posledice infekcije umrla su još 3 pacijenta. U bolnicama je 2220 ljudi, od kojih je 78 na respiratoru. Epidemija koronavirusa ugrozila i budžete lokalnih samouprava, iz kojih stižu upozorenja da će zbog smanjenih prihoda morati da odustanu od planiranih infrastrukturnih investicija, ali i da redukuju socijalna davanja, ulaganje u kulturu i subvencije. Opširniji u prilogu Branka Vučkovića.
Petar Veselinović, dekan Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da lokalne samouprave već imaju znatno smanjenje budžetskih prihoda, jer je epidemija direktno ili indirektno izazvala restrikciju broja zaposlenih i njihovih zarada.
Drastično smanjivanje te ključne stavke koja puni lokalni budžet i taj porez na zarade će također biti smanjen iz više razloga. Prvo, zato što značajan deo ljudi je na neplaćenog ili plaćenog sa umanjenim koeficijentom. Jedan deo ljudi je izgubio posao među vremenu, naročito u privatnom sektoru.
Veselinović upozorava da su zbog toga neminovne restrikcije budžetskih rashoda, koje će prvo pogoditi investicije i delatnosti koje finansiraju lokalne samouprave.
Sigurno će se smanjiti ono što obično u Srbiji najlakše smanjiti, a to su rashodi za kulturu, eventualno sport i deo koji se odnosi na obrazovanje.
Primer Novog Pazara, u kome je epidemija izazvala tragične posljedice sa velikim brojem žrtava, na najbolji način pokazuje i njen poguban uticaj na privredne tokove, zbog čega će gradski budžet ove godine biti manji za oko 600 miliona dinara. Senad Belajac, šef gradskog budžeta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je njegov prihod u prvih 6 mjeseci ove godine bio oko 38%.
Najveće znači umanjenje ovaj prihoda smo pretrpeli kod uređenja građevinskog zemljišta. Također, sigurno do kraja godine ćemo imati 20% minimum manje prihoda od poreza na imovinu.
Godišnji budžet grada Šapca je 35 miliona evra, a prema najnovijim projekcijama do kraja godine njegov prihod biće manji za čitavih 2,5 miliona evra od planiranog. Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca, kaže za Radio Slobodna Evropa da analize jasno pokazuju da su prihodi ozbiljno smanjeni baš na najvažnijim stavkama za punjenje budžeta.
Prvenstveno govorimo o porezu na zarade i porezu na prihode od samostalnih delatnosti i jedan deo koji se odnosi na takse.
U stalnoj konferenciji gradova i opština još uvek se sistematizuju podaci o stanju lokalnih budžeta u prvih šest ovogodišnjih meseci, ali preliminarni podaci pokazuju trend značajnog smanjenja prihoda u skoro svim lokalnim samoupravama u Srbiji. Milena Radomirović, programska direktorka za planski sistem i javne finansije, ističe da su aktuelni problemi posledica smanjene privredne aktivnosti i mere vlade Srbije za oporavak privrede primenjene u vanrednom stanju.
Ovo je bilo očekivano, imajući u vidu da su mere koje su predviđene i u toku trajanja vanrednog stanja kao podrška privredi podrazumevale odlaganje plaćanja poreza na zarade privrednicima.
Milena Radomirović podsjeća da je rebalansom budžeta Srbije iz aprila ove godine za lokalne samouprave opredeljeno 10 milijardi dinara za ublažavanje posledica od koronavirusa.
I ono što ostaje jeste da vidimo na koji će način vlada, ministarstvo financija odlučivati o raspodeljivanju, dakle o toj financijskoj injekciji lokalnim samoupravama.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa očekuju da u ovom, kako kažu, prelomnom trenutku država podrži lokalne samouprave pre svega redovnim transferom sredstava koja im po zakonu pripadaju, što nije uvek slučaj. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Evropska unija razmatra ponovno uvođenje sankcija Belorusiji zbog brutalnog obračuna policije sa demonstrantima nakon predsjedničkih izbora u nedjelju, za koje u Briselu smatraju da nisu bili ni slobodni, niti pošteni. Uoči sastanka šefova diplomatija članica Evropskog bloka u petak, vlasti beloruskog lidera Aleksandra Lukašenke pustile su nekoliko stotina zatvorenih građana koji navode da su bili mučeni. Protiv kandidatkinja predsjednika Belorusije Svetlana Tihanovskaja pozvala je vlasti Belorusije da okončaju nasilje i započnu dijalog sa narodom, javila je redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom. Dragan Štavljanin.
Mnogi od oslobođenih zatvorenika opisali su užasne uslove u ćelijama, uključujući premlaćivanje i pretnju silovanjem, što prema ocjeni Amnesty Internationala sugeriše da se radi o masovnoj torturi. Bivši zatvorenici su nam rekli da su zatvori postali odjeljenja za mučenje u kojima su demonstranti bili primorani da leže u prljavštini, dok ih je policija udarala palicama, kazala je Marie Stratters iz Amnesty Internationala. Najmanje dva demonstranta su ubijena i oko 6700 uhapšeno od izbijanja protesta u nedjelju nakon što je Centralna izborna komisija objavila da je Lukašenka osvojio šesti mandat sa oko 80% glasova. Te rezultate nije prihvatila njegova glavna opoziciona rivalka Svetlana Tihanovskaja, koja je u međuvremenu bila primorana da izbegne u Litvaniju. Visoki komesar Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell, koji je sazvao današnji sastanak, kazao je da beloruske vlasti moraju da prekinu nasilje, oslobode sve arbitrarno pritvorene osobe i otvore dijalog sa društvom. Posljednjih mjeseci beloruski građani su jasno pokazali da žude za demokratijom i poštovanjem ljudskih prava, napisao je Borrell na svom blogu četvrtak. Znatna politička promjena je preduslov za dalji razvoj odnosa između Evropske unije i Belorusije, istakao je šef evropske diplomatije. Ukoliko to vlasti u Minsku ne urade, Unija će morati da preispita svoje odnose sa Belorusijom i preduzme sankcije protiv odgovornih za nasilje, arbitrarna hapšenja i falsifikovanje izbornih rezultata, naveo je Borrell. Evropska unija mora da pojača pritisak na beloruske vlasti, izjavio je šef nemačke diplomatije Heiko Maas. On je dodao da se na evropskom nivou vodi intenzivna diskusija o sankcijama. Evropska unija je uvela sankcije Belorusiji nakon nasilnog obračuna vlasti sa opozicijom u vrijeme neregularnih predsjedničkih izbora 2010. Većina njih je ukinuta 2016. pošto je zvanični Minsk oslobodio političke zatvorenike, što je otvorilo put za približavanje Evropske unije i Belorusije, koja je dobila veći geopolitički značaj nakon ruske agresije na Ukrajinu. U međuvremenu, u četvrtak su formirani ljudski lanci širom Minska u cilju osude represije nad demonstrantima. Istovremeno, mnogi radnici su izašli ispred svojih fabričkih hala. Protestima se pridružio i deo snaga bezbednosti. Tako je nekoliko desetina vojnih i policijskih veterana objavila video snimke na kojima se vidi kako bacaju svoje uniforme i epolete u kantu za smeće. Nekoliko popularnih voditelja na beloruskoj državnoj televiziji napustilo je posao u znak solidarnosti sa demonstrantima. zemljama.
Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je sporazum o normalizaciji odnosa Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata opasan i nelegitiman, objavio je Reuters pozivajući se na agenciju IRNA. Sramna mera Abu Dhabija da sklopi sporazum sa lažnim cionističkim režimom je opasan potez i Ujedinjeni Arapski Emirati i ostale države koje ga podrže bit će odgovorne za posljedice sporazuma, navodi se u saopštenju. Turska je također saopštila da istorija neće nikada zaboraviti ni oprostiti licemerno ponašanje Ujedinjenih Arapskih Emirata jer su sklopili sporazum o normalizaciji odnosa sa Izraelom. Broj poginulih u prošlonedeljnoj razornoj eksploziji u glavnom gradu Libana, Bejrutu, popeo se na skoro 180, dok je, kako se procenjuje, 6.000 ljudi povređeno i najmanje 30 je nestalo, saopštile su Ujedinjene nacije. Eksplozija je poremetila rad 6 bolnica i oštetila više od 20 klinika u delovima Bejruta koji su najviše pogođeni, navele u izveštaju Agencije Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja. Broj umrlih od COVID-19 u svetu prešao je 750.000, dok je broj zaraženih koronavirusom veći od 20 miliona. Peru je prešao granicu od 50.000 registrovanih slučajeva i ima najvišu stopu smrtnosti u Latinskoj Americi. Vijetnamsko ministarstvo zdravlja registrovalo se za kupovinu ruske vakcine protiv COVID-19, objavila je agencija Reuters pozivajući se na izveštaj državne televizije. U međuvremenu, Vijetnam i dalje razvija sopstvenu vakcinu, navodi se u izveštaju televizije.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kako koronavirus nastavlja da se širi Sjedinjenim Američkim Državama, tako rastu napetosti između Kanađana i američkih vozača koji sve češće prijavljuju maltretiranja i vandalizovanja svojih vozila. Američki gradovi koji su se oslanjali na kanadske kupce trpe jer Kanađani uglavnom ne žele da rizikuju zdravlje odlascima u mesta sa visokom stopom infekcija, pišu svetski mediji. Uprko zatvorenim granicama, Kanađani su sve zabrinutiji šta bi Amerikanci, kojima je dozvoljen ulazak u zemlju, mogli doneti sa sobom, pa bez obzira na ekonomske i druge posljedice, većina ne želi otvaranje granica posle 21. augusta, dokada je na snazi odluka koje su obe vlade dogovorile krajem marta, ističe BBC. U posljednjih 5 mjeseci prelaza granice ka Kanadi bio je dozvoljen isključivo komercijalnim vozačima koji dostavljaju robu i ljudima koji rade preko granice u osnovnim uslugama. Iako imaju pravo da budu na kanadskoj strani, mnogi su prijavili maltretiranja i uništavanje vozila sa američkim tablicama. Napetosti idu do te mere da je premijer kanadske provincije Britanska Kolumbija predložio da Kanađani sa američkim registarskim tablicama koriste javni prevoz ili da voze bicikle. Neki kanadski državljani zabrinuti zbog širenja koronavirusa uzimaju stvari u svoje ruke i prijavljuju ilegalne američke posetioce, piše New York Times, dodajući da su pojedinci u pokušaju odvraćanja turista također ciljali automobile sa američkim tablicama na različite načine, uključujući maltretiranje vozača. Pre pandemije, kada su Amerikanci mogli da biraju zemlje u koje bi najradije putovali, Kanada je bila njihovo drugo najpopularnije odredište iza Meksika, privučeni blizinom, povoljnim kursom i sigurnošću severnog suseda.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Dok Bosna i Hercegovina beleži porast zaraženih koronavirusom, među migrantskom populacijom do sada nije zabeležen niti jedan pozitivan slučaj. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon što su krajem maja ublažene restriktivne mjere, već od 1. juna otvorene i granice Bosne i Hercegovine, povećao se i broj migranata, stava je Mirsad Buzar, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.
Sa druge strane su bile odluke koje su nalagale policijskim organima i službi za poslove strancima da migrante koji se zateknu na ulicama, odnosno izvan privremene prihvatnih centara, prosljeđuje i upućuje, dovodi i smješta u privremene prihvatne centre.
Slična slika je i u Bihaću i Velikoj Kladuši, gdje boravi najveći broj migranata. U 5 prihvatnih kampova, koliko ih je na području Unsko-sanskog kantona, nalazi se oko 3.500 izbjeglica i migranata, a van kampova, prema procjenama Ministarstva unutrašnjih poslova tog kantona, se nalazi više od 3.000 migranata. Migrantsku populaciju redovno testiraju u kampovima da se provode sve propisane mjere, a što je za Radio Slobodna Evropa potvrdila i Verica Rečević, menadžer programa Danskog vijeća za izbjeglice, koji se brine između ostalog i o zaštiti zdravlja migranata u kampovima u Bosni i Hercegovini.
Ulazni skrininzi, dnevno merenje parametara koji se tiču određenih simptoma, slanje na specijalistički pregled ukoliko je to potrebno, boravak u toj preventivnoj ili simptomatskoj izolaciji, testiranje u meri u kojoj je također to potrebno, da se ne optereti sistem niti bilo na bilo koji način odgovor prema lokalnoj populaciji.
Bosna i Hercegovina je, vjeruju oni koji se brinu o zdravlju migranata, za sada uspjela da spriječi širenje virusa među tom populacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Svetskom premijerom filma Koncentriši se baba, reditelja Pjera Žalice, večeras će biti otvoren 26. Sarajevo Film Festival. Zbog epidemiološke situacije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, svi filmovi bit će prikazani online na platformi ondemand.sff.ba. Izbor programa Sarajevo Film Festivala bit će prikazan i u Mostaru, u bioskopima na otvorenom uz publiku, javlja Ivan Katavić.
Za nagrade Srce Sarajeva ove godine borit će se 49 filmova u kategorijama igrani, dokumentarni, kratki i studentski film. Čak 29 filmova zabilježit će svjetsku, 6 međunarodnu, 2 evropsku, 11 regionalnu i 1 bosansko-hercegovačku premijeru. Iz direkcije Sarajevo Film Festivala naglašavaju kako su iznimno sretni, jer i ove godine festival otvara bosansko-hercegovački film. Pjer Žalica za Radio Slobodna Evropa izjavio je kako je uzbuđen pred svjetsku premijeru svog filma, unatoč okolnostima u kojima se sve to događa.
Nekako i pored svega toga ovo doživljavam kao stvarnu svečanost. Vrlo sam uzbuđen i nadam se da će se ljudima svidjeti film. U početku sam bio šokiran, naravno, da neće biti publika, da ova uživa, da nećemo izaći, pokloniti se, nešto pa osjetiti kako ljudi reaguju.
Elma Tataragić, lektorica programa za igrani kratki film, kazala je kako je zadovoljna selekcijom. Dodaje kako produkcija generalno nije previše pala u odnosu na prethodne godine.
Ono što ovogodišnju selekciju krasi jeste jedna eklektičnost, jedna raznovrsnost. Ne postoje filmove koji su slični jedan drugom, potpuno imamo različite perspektive, različite estetike, različite tematske okvire, priče, dakle potpuno 8 različitih filmova.
U okviru zaključarskog programa za igrani film bit će prikazani film Mare Andreje Štake, redateljice iz Švicarske sarajevsko-dubrovačkih korina.
Prvi put da na festivalu se prikazuje moj film, a neću osjetiti kako što publika misli što kaže.
U takmičarskom programu za dokumentarni film bit će prikazano 16 filmova, među kojima će čak 8 filmova imati svjetsku premijeru. Dugogodišnja selektorica ovog programa Rada Šešić za Radio Slobodna Evropa kaže da su mnogi autori čekali baš ovaj festival da prikažu svoj film.
Filmovi imaju velike teme, ali isto tako te velike teme obrađuju kroz jedan personalni ugao. I to je ono što je karakteristika ovog godišnjeg programa. Imamo jako puno priča koje govore o značajnim temama posve iz tog osobnog ugla gledanja. To su intimne priče napravljene na jedan nježan način, a opet dramatičan.
U programu Open Air bit će prikazani film Otac srbijanskog redatelja Srdana Golubovića. Za Radio Slobodna Evropa Golubović kaže kako je počastovan što će njegov film biti prikazan na SFF-u.
Sarajevo Film Festival je daleko najznačajniji festival u regionu i festival koji je izuzetno važan za promociju kulture i filma sa ovih prostora.
Organizatori su tokom proteklih mjeseci planirali održavanje festivala u više scenarija, no zbog pogoršanja epidemiološke situacije odluka je pala da to bude online. Direktor Mirsad Purivatra.
Uz sve naše želje, uz sve pripreme koje smo radili, morali smo preći na online izdanje zbog zaista alarmantne situacije koja vlada u Sarajevu. Odluka je bila teška, ali mi smo bili spremni, već smo 4-5 mjeseci radili na toj organizaciji i mislim da dočekujemo festival zaista potpuno spremni i da ćemo dati maksimum.
Počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti ove godine bit će uručeno danskom glumcu Matsu Mikkelsenu i meksičkom redatelju Mišelu Franku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Crna Gora sutra otvore granicu sa Srbijom. Vučić i Hoti potvrdili odlazak na sastanak u Belu kuću 2. septembra. Pozdravljamo sve inicijative kao podršku dijalogu pod okriljem Evropske unije, izjavila za Radio Slobodna Evropa portparolka Unije Nabila Masrali. Iran i Turska osudili sporazum Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata o normalizaciji odnosa. Do kraja dana biće sunčano, temperature do 33 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.